19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Republika Palau suspenduje priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, podržava dijalog Beograda i Prištine do postizanja konačnog rešenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je spreman za teške odluke, ali da nije optimista kada je reč o postizanju konačnog rešenja za Kosmet.
A o čemu mi govorimo kada mi i dalje imamo takse na snazi? Takse koje su anticivilizacijska mera. Takse koje su donete suprotno CEFTA i suprotno sporazumu o asocijaciji i pridruživanju, za koje gotovo bilo nemoguće pomisliti da će postojati u 21. veku.
U grčkom parlamentu počinje rasprava o potvrđivanju prespanskog sporazuma. Počinje Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Srbija na 5. mestu u Evropi po obolevanju i smrtnosti od ove bolesti. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena pošto je pobedio Medvedeva 3-1. Naredni protivnik Kei Nishikori. Sutra oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, jutarnja temperatura od -2 do 1, dnevna do 5 stepeni. Republika Palau će do postizanja konačnog rješenja u dijalogu Beograda i Prištine suspendovati sve prethodne odluke ili izjave u vezi sa statusom Kosova i Metohije, rekao je predsjednik te zemlje Tomi Remenges. Tokom posete Beogradu i razgovora sa srpskim državnim vrhom, Remenges je najavio razvoj bilateralnih odnosa. Srpski zvaničnici poručuju da će se u budućnosti više raditi na saradnji sa pacifičkim državama, izveštava Nikola Denčić.
Predsednik Aleksandar Vučić je zahvalio predsedniku Palaua na tome što je njegova zemlja odlučila da poništi priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, poštujući suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Kad je reč o bilateralnim odnosima, predsednik Vučić je istakao da je potpisivanjem sporazuma o prijateljstvu i saradnji stvorena osnova za njihov razvoj. Palau podržava dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, istakli su u zajedničkom obraćanju ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i predsednik Palaua Tomire Menges. Dačić je naglasio da je Palau 13. zemlja koja je preispitala stav o prihvatanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, treća iz pacifičkog regiona. Sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisan je tek pre 2 meseca na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ističe šef diplomatije i najavljuje razvoj saradnje u oblastima od obostranog interesa.
Mi ne radimo sve ove stvari da bismo to imali samo u vidu pitanje Kosova, nego da obnovimo naše prijateljske odnose i izgradimo naše partnerske odnose koji su važni za budućnost. Iz tih odnosa će proizići i njihov odnos prema Kosovu. Uostalom, to što je Palau 2009. godine priznao Kosovo je i rezultat toga što mi nismo imali nikakve kontakte, komunikacije, niti su oni imali bilo kakvu svest o tome da je to pitanje od važnosti za Srbiju.
Predsednik Remenges je rekao da će Palau u buduće glasati u međunarodnim telima u skladu sa aktuelnom odlukom. Potvrdio je da na Pacifiku malo poznaju situaciju u ovom delu sveta i da priznanje datira iz 2009. godine.
My predecessor recognized Kosovo for...
Moj prethodnik je priznao Kosovo u to vreme. Mislim da nije razumeo da je ovo nešto što traži dijalog, razumevanje, jer mi ne želimo da se isto desi u našoj zemlji, regionu, na našim ostrvima. Nama treba dijalog, ne rat i neko ko će doneti odluke umjesto nas. Palau želi da pruži priliku smislenom dijalogu o rešavanju problema.
Sa predsednikom Palaua sastala se i predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Ukazala je da je za Srbiju važno uspostavljanje intenzivnih bilateralnih odnosa i da poseta predsednika predstavlja veliki podsticaj koji treba iskoristiti bez obzira na geografsku udaljenost. Tokom posete potpisani su memorandumi o saradnji u kulturi i sportu. Kako je najavljeno, dve države će u međunarodnim organizacijama sarađivati i u borbi protiv klimatskih promjena.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za našu televiziju da nije optimističan da će se doći do konačnog rješenja za Kosovo i Metohiju, ali da je spreman za teške odluke. One poručuje moraju biti kompromisne. Aleksandar Vučić, koji je lider SNS-a dan posle sastanka sa najužim rukovodstvom te stranke o eventualnom raspisivanju vanrednih izbora, kaže da ne može da potvrdi da će izbore biti, ali da tu ideju ne odbacuje. Sutra putuje u Davos, gde će na Svetskom ekonomskom forumu razgovarati sa više svetskih zvaničnika. Priredila Ida Maričić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da nije optimista kada je reč o postizanju konačnog rješenja za Kosovo, ali je, kako ističe, spreman za teške odluke koje moraju biti kompromisne.
Mi radimo naš posao. Jedino čega se plašim je euforija kod nas i to da mislimo da smo sve probleme rešili ili da ih polako rešavamo. Ono što jeste rezultat, to je da se borimo i da pokušavamo da za Srbiju ostvarimo bolju polaznu poziciju nego što je to bilo, i to je ono što radimo. Mi svoj posao obavljamo na odgovoran i ozbiljan način, ali molim građane Srbije da ne pomisle da je zbog toga situacija vezana za Kosovo i Metohiju laka ili mnogo lakša, neuporedivo lakša, jer morate da vodite računa i u interesima Albanaca, ne mi, ali morate da ih imate u vidu, i sa druge strane u interesima velikih sila koji su prilično suprotstavljeni.
Komentarišući izjavu predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija da je razmjena teritorija najbolje rješenje za napredak ka Evropskoj uniji i NATO-u i da za to ima podršku Vašingtona, Brisela, ali i Moskve, srpski predsjednik poručuje da najpre treba rešiti neka jednostavnija pitanja.
A o čemu mi govorimo kada mi i dalje imamo takse na snazi? Takse koje su anticivilizacijska mera. Takse koje su donete suprotne CEFTA, suprotne sporazumu o asocijaciji i pridruživanju, za koje gotovo bilo nemoguće pomisliti da će postojati u 21. veku. To govori mnogo manje optimistično od svega onoga o čemu govore albanski lideri. Ja nisam optimističan po pitanju konačnog rješenja, ali to ne znači da se ne nadam i da nećemo uložiti sve što možemo da do rješenja dođemo.
Predsjednik Vučić putuje sutra na svjetski forum u Davos, gdje će se, kako je najavio, sastati sa mnogim svjetskim liderima. Podsjeća da je forum važan zbog dovođenja stranih investitora.
Mnogo toga tamo možete da napravite, mnogo važnih susreta, mnogo dobrih stvari da Srbiju predstavite u najboljem svjetlu, ali moram da priznam da je Srbija pokazala kako poštovanje zaslužuje prilikom posjete predsjednika Putina i time što je očekivana hajka i histerija protiv Srbije bila gotovo minimalna ili nepostojeća. I to govori o ugledu Srbije kako na istoku, tako i na zapadu, i zbog toga sam veoma zadovoljan. Biće mnogo susreta, 3 ili 4 dana, tako da biće naporno, teško od jutra do mraka, ali biće dobro za Srbiju.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ne može da potvrdi, ali ni odbaci mogućnost održavanja prevremenih izbora.
Za mene najvažnije je da Srbiju vodimo u dobrom smeru, da otvaramo fabrike, da imamo najveći mogući rast, da smanjamo nezaposlenost, da povećamo plate i penzije. Ta odluka je komplikovana i mi ćemo pre bilo kao donošenje bilo kakvog predloga odluke ići na predsjedništvo stranke da diskutujemo o tome, zatim i na glavni odbor, ali to nije pitanje stranačko. Što se tiče vrha Srpske napredne stranke, svi su za održavanje izbora. Valjda ljudi pokazuju nestrpljenje jer moraju da ćute, znaju koliko su ljudi protiv onih koji su glasni i koji misle da se snaga ogleda u decibelima i uvredama i nivou kleveta koje na dnevnom nivou iskazuju, i onda neki naši ljudi pokazuju nestrpljenje, što nije dobro.
Odluka o raspisivanju prevremenih izbora zavisit će, kaže, od mnogih drugih stvari koje su od ključnog značaja za Srbiju, od ukidanja takse do nastavka dijaloga s Prištinom.
Navršava se 2 mjeseca od kada je Priština uvela taksu od 100% na robu iz centralne Srbije. Za to vrijeme plasman srpske robe u južnu pokrajinu bio je simboličan. Procenjuje se da zbog toga srpska privreda gubi čak 1 milion evra dnevno. U međuvremenu u Prištini ne odustaju od svoje odluke, iako i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sve intenzivnije traže ukidanje takse. Poslanik srpske liste Slavko Simić očekuje još snažniji pritisak međunarodne zajednice, jer bez takvog pritiska, kako kaže, Priština neće ukinuti takse, a onda neće biti ni nastavka dijaloga. Izveštava Tanja Vujisić.
Slavko Simić kaže da će sastanak predsjednika Kosovske skupštine Kadri Veselija, premijera Ramoša Haradinaja i američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta o taksama biti odlučujući, jer će od njega zavisiti budućnost dijaloga Beograda i Prištine.
Sasvim sam siguran da se sada prištinski lideri nalaze u jednoj pat političkoj poziciji, jer su na neki način uvođenjem taksi politički dezertirali pred pregovore koji trebaju da se vode između Beograda i Prištine, i na taj način su potpuno blokirali dijalog koji treba da se vodi. Dakle, očekujemo od ambasade u Prištini, naravno, ali i od američke administracije, od zemalja Kvinte i od Evropske Evropske unije da izvrši snažni pritisak na kosovske lidere kako bi se povukle takse i naravno kako bi ih naterali da sednu u Briselu za sto. Ukoliko se to ne desi, dakle takav pritisak sutra, utorak, sredu, četvrtak, petak, sasvim sam siguran da u prvoj polovini godine nećemo imati povlačenje taksija, samim tim imat ćemo i blokiran dijalog.
Simić kaže da je Srpska lista na sve načine pokušavala da se bori za prava i interese srpskog naroda kroz kosovske institucije, ali da se suočava sa velikim poteškoćama.
Kosovski sistem ne poštuje niti međunarodno pravo, niti međunarodne sporazume, dogovore između Beograda i Prištine, niti postojeće kosovsko zakonodavstvo. Tako da je veoma teško funkcionisati i boriti se u takvim uslovima za prava i interese srpskog naroda, ali ono što je veoma važno, Srpska lista ima veoma važnu ulogu u poslednje vreme, zato što je najjača opoziciona partija u kosovskim institucijama i tako će i nastaviti da deluje, a ukoliko se odnos Prištine prema kosovskim Srbima, Beogradu i dijalogu koji treba da se vodi u Briselu ne promeni, sasvim sigurno da će tako i ostati.
Ovome dodajemo i to da je kosovski predsjednik Hašim Tači nedavno izjavio da bi kosovska vlada trebalo da poštuje Savet Sjedinjenih Američkih Država u vezi uvedenih taksi, jer američki saveti ne treba da štete Kosovu, već da ga osnaže. Podsjetimo da je State Department krajem prošle godine zatražio od kosovskog premijera Haradinaja da ukine takse.
Predsjednici Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Iljir Meta saglasili su se u Podgorici da dijalog Beograda i Prištine mora da rezultira rješenjem koje neće ugroziti stabilnost regiona. Meta je ocenio kako je taj dijalog jako važan za ceo region i integracione procese Zapadnog Balkana.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda Svet. Britanska premijerka Tereza May trebalo bi u parlamentu da predstavi plan B za izlazak iz Evropske unije, pošto su poslanici odbacili sporazum o Brexitu koji je sklopila sa Briselom. Velika Britanija napustiće Evropsku uniju 29. marta bez sporazuma ukoliko Mayova ne uveri poslanike da prihvate sklopljeni sporazum ili ne osmisli alternativni plan prihvatljiv i za Brisel. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Tereza May pokušaće da ubedi kritičare u sobstvenim redovima i pristalice tvrdog Brexita iz Severne Irske da promene mišljenje i podrže dogovor koji je postigla s Evropskom unijom. Ukoliko dođe do novih pregovora s Briselom, mediji prenose da će tražiti izmenu o odredbi o neograničenom roku važenja takozvanog backstop aranžmana, odnosno ostanka Velike Britanije u carinskoj uniji sve dok se ne potpiše trgovinski sporazum između dve strane. Ministar trgovine Liam Fox upozorava da se u svim dogovorima mora poštovati volja naroda.
Parlament je rekao ljudima iz ove zemlje da će pitanje Brexita biti rešeno na referendumu. Vi ćete odlučiti i mi ćemo to poštovati. Sad imamo situaciju da oni koji se protive odluci sa referenduma pokušavaju da preotmu Brexit i ukradu rezultate od ljudi.
Komentarišući raspravu o Brexitu, šef nemačke diplomatije Heiko Maas rekao je na sastanku ministara inostranih poslova država članica Evropske unije u Briselu da je Unija zabrinuta zbog poruka iz Londona.
Došlo je vreme da se sve reši. Sad znamo šta London ne želi. Sada treba da saznamo šta London želi i za koju opciju je većina u britanskom parlamentu. Na taj način ćemo sa kolegama iz Britanije moći da se dogovorimo kako da izbegnemo Brexit bez sporazuma, takozvani tvrdi Brexit. Očigledno je da to, bar navodno, svi žele. Za to onda mora da postoji mogućnost.
Ukoliko se ostvari takozvani tvrdi Brexit, Velika Britanija bi mogla izgubiti povlašćeni pristup evropskom tržištu, što bi pogodilo svaki sektor. Rasprava se odvija i u grčkom parlamentu, ali o prespanskom sporazumu. Glasanje je zakazano za petak. U međuvremenu protivnici sporazuma protestovali su u Atini. U sukobima je povređeno 25 policajaca, a uhapšeno je 7 demonstranata. Podsećamo, prespanski sporazum je nedavno ratifikovan u Skoplju, što su pozdravili NATO i najviši zvaničnici međunarodne zajednice. Džihadisti povezani s Al-Qaidom ubili su 10, a ranili najmanje 25 pripadnika mirovne misije UN-a na severu Malija, saopštile su Ujedinjene nacije. Svi pripadnici misije bili su iz Čada. Reč je o jednom od najsmrtonosnijih napada na pripadnike mirovne misije Ujedinjenih nacija u posljednjih nekoliko meseci i mogao bi da predstavlja ratni zločin. U saopštenju Svetske organizacije navodi se i da su pripadnici misije pružili snažan odgovor i ubili nekoliko napadača.
15 časova, 15 minuta u nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje.
Posle sastanka sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem i kabinetom premijerke Ane Brnabić, prekinut je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu u koji su stupili članovi sindikata nezavisnosti i jedinstvene organizacije sindikata. Resorno ministarstvo je saopštilo da je postignut dogovor i doneto kompromisno rješenje prihvatljivo svim stranama u sporu. Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu započeo je 6. decembra prošle godine.
Adresni registar trebalo je da bude potpuno završen do kraja prošle godine, ali nije. Pojedine lokalne samouprave, naročito na jugu zemlje, nisu još završile svoj deo posla. Građani zbog tih promjena neće imati dodatne troškove, rekli su u Republičkom geodetskom zavodu. Nataša Ćimović.
U Srbiji više hiljada ulica nema zvanično ime. Iskusni poštari imaju svoje načine kako da isporuče pošiljku nekome u bezimenoj ulici. Naučili su da se snalaze. Da ne bi više bilo lociranja po principu taj živi pored one bandere sa leve strane ili na kraju sokaka, u Loznici su prvi od svih gradova krenuli u zavođenje adresnog reda. Meštani sada izvanično znaju u kojoj ulici žive i pod kojim brojem.
Bilo je raznoraznih problema. A recimo u ličnim kartama su imali nazive BB, tako da poštari nisu, kad donose poštu, nisu mogli da nas nađu po našoj adresi. A također brza pošta, onda saobraćaj, neko pođe nekome recimo iz daleka, iz nekog drugog grada, ljudi zalutaju, jer nema naziva ulica, nema brojeva na kućama.
Vesna Protulipac iz Republičkog geodetskog zavoda kaže da su u 30 opština u Srbiji ulice bez imena i broja postale prošlost. Međutim, ima još lokalnih samouprava koje nisu upisale ulice u registar.
Dosta gradova je u postupku imenovanja, to su veliki gradovi Kruševac, Kraljevo, sa preko 100 naseljenih mesta, ogroman je broj novih ulica koje su u postupku imenovanja naziva ulica i postoje lokalne samouprave koje još nisu preuzele elaborate naše. Bujanovac, Trgovište, Vranje, Leskovac, treba i oni da pokušaju da u nekom roku imenuju sve te nazive ulica.
U opštini Plandište lokalna samouprava je dodelila nazive svim bezimenim ulicama, a uskoro će iz adresara izbrisati popularno BB, to jest svaka kuća će dobiti broj. U Srbiji inače 3 miliona građana treba da dobije preciznu adresu, kaže Vukašin Grozdić iz kabineta predsjednice vlade.
Na celoj Srbiji imamo 50.000 ulica, a nakon celog ovog projekta i izrade elaborata za sve ulice u Srbiji imamo još dodatnih 66.000 ulica. To samo pokazuje da je u Srbiji nedostajala svaka druga ulica.
Adresni registar bi trebalo da bude kompletiran do proleća. Promjena adrese znači promjenu u dokumentima, ali kako je rečeno, tu neće biti dodatnih troškova. Svi koji imaju čipovane lične karte, za njih je promjena adrese besplatna, samo treba da se obrate nadležnom MUP-u i podnesu zahtjev. Oni sa starim ličnim kartama plaćaju izradu obrasca, ali ne moraju odmah, već po isteku roka važenja svih dokumenata.
Čuli ste šta su o adresnom registru rekli sagovornici jutarnjeg programa televizije, a u jutarnjem programu na našem radiju govorili smo o kvalitetu hrane. Zbog neispravnih deklaracija Poljoprivredne inspekcije, Ministarstvo poljoprivrede naložilo je tokom prošle godine da sa rafova povuče oko 2300 tona prehrambenih proizvoda biljnog porekla. U inspekciji kažu da kontrole rade po prijavama potrošača, ali na osnovu napred pripremljenih procena rizika na domaćem tržištu. Građani uglavnom vode računa o rokovima upotrebe, ali na etiketama znatno ređe čitaju ostale informacije o hrani koju kupuju, beleži Ivan Jovanović.
Slušaoci Radio Beograda sa kojima smo razgovarali nisu zadovoljni podacima koji se nalaze na pakovanjima prehrambenih proizvoda koje kupuju. Ti podaci, kako su nam rekli, često nisu tačni, a uglavnom zbog sitnih slova nisu dovoljno ni pregledni.
Pa ko to čita, niko?
Ja čitam deklaracije, ali dve stvari mi smetaju. Prvo što je dosta sitno, drugo što je to na latinici.
Bilo bi mi vrlo važno, recimo, da na bilo koliko je proizvod mali, da stoji uokvireno datum dokle važi, dovoljne veličine da se vidi.
Koliko su naši građani informisani o hrani koju kupuju, pitali smo načelnika Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Nenada Vujovića.
Generalno slabo čitaju deklaracije. Čitaju više nego što su čitali nekad. Mislim da taj rok trajanja je u prvom planu i da to veliki broj potrošača pogleda bez obzira na konstataciju da se deklaracije slabo čitaju. Možemo govoriti da se slabo čitaju o sastavu, o nutritivnoj vrednosti, možda da li je to dobro i na pravi način izdata.
Vujović je rekao da su inspektori tokom prošle godine u Srbiji kontrolama hrane biljnog porekla utvrdili da su deklaracije bile neispravne na oko 2300 tona tih proizvoda.
Govorimo o velikoj količini, znači smrznutog voća i povrća koje smo zatekli u jednoj širokoj akciji kod hladnjačara, proizvodi čuvani van tog roka u tim uslovima čekajući moment prodaje. Naravno da smo to stopirali, da to ne može tako da se radi. Procenom rizika smo procenili da te objekte i te kako treba kontrolisati upravo tu, da se fokusiramo na proizvodnim pogonima gdje postoji mogućnost da se taj proizvod prelepi ili pusti u promet bez obzira što je istekao rok.
Vujović kaže da hranu ne treba kupovati na improvizovanim tezgama po parkinzima pijaca i tržnih centara, već isključivo u objektima koji su registrovani za taj posao. Zbog simbolične razlike u ceni, kako tvrdi, nikada ne treba ulaziti u zonu rizika po zdravlje.
Najnovi podaci pokazuju da se Srbija nalazi na petom mestu u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice i zato je Institut za javno zdravlje Srbije Batut pokrenuo akciju pod sloganom Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice. U Evropskoj nedelji posvećenoj prevenciji ove bolesti svim ženama je ponovo upućen apel da odvoje jedan dan u toku godine i odu na pregled koji spasava život. Mirjana Nikolić.
Rak grlića materice predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u Srbiji, a ne mora tako da bude jer se ova maligna bolest može sprečiti. Direktorka Batuta Verica Jovanović kaže da je misija instituta, naročito od uvođenja organizovanog skrininga 2012. godine, da podseća žene na značaj papa testa. Ona iznosi rezultate 412.000 pregledanih žena.
Oko 26.000 žena je bilo sa pozitivnim Papa Nikolau nalazom, a od toga je kod više od 5.800 žena urađena biopsija i kod više od 173 žene je potvrđena patohistološki dijagnoza karcinoma grlića materice.
Svake godine u Srbiji se registruje više od 1.000 obolelih žena, a njih 400 izgubi život. Situacija u našoj zemlji je sada nešto bolja nego ranijih godina, istako je državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko i dodao da su iza nas Letonija, Bosna i Hercegovina, Estonija i Moldavija. Najavio je da će ministarstvo raditi na većoj dostupnosti vakcini koja sada nije obavezna i prilično je skupa.
Postoji vakcina za humani papiloma virus koji ne možemo da kažemo da je baš 100% uzročnik, ali u svakom raku grlića materice može da se dokaže prisustvo dela ili dela DNA tog virusa, a sa vakcinom praktično neka iskustva čak iz Mađarske nekih opština pokazuju da su uspeli da svedu praktično na zanemarljivih nekoliko posto u odnosu na sve maligne bolesti kod žena od kojih obolevaju.
Dobro organizovani screening programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, a kao dobar primer danas su predstavljeni domovi zdravlja u Novom Sadu i Kruševcu. Osim redovnog poziva na preglede, aktivni smo i na drugim poljima, kaže direktorka Doma zdravlja u Kruševcu Marina Kostić.
Radimo mnogo na organizaciji tribina i predavanja i to po mesnim zajednicama, seoskim, gradskim, po javnim preduzećima. Hoćemo da se približimo svakoj ženi, da joj objasnimo značaj preventive.
Lekari su još jednom zahvalili medijima koji se redovno bave ovom temom i ukazuju da što se promene ranije otkriju, to je lečenje lakše i uspešnije. Kada se rak već razvije, tretman postaje teži, a šanse za uspeh znatno manje.
Kultura. Dan Arhiva Jugoslavije 69 godina postojanja svečano je obeležen otvaranjem izložbe dokumenata prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države. Detaljnije Tanja Živković.
Arhiv Jugoslavije je institucija koja čuva i štiti 40 km arhivske građe nastale radom centralnih državnih organa i organizacija Jugoslovenske države od 1918. godine. U toku 2018. oko 650 istraživača iz celog sveta posetilo je arhiv, a materijal se istraživao iz oko 10.000 arhivskih kutija, podsjetio je direktor arhiva dr. Bilan Terzić, sumirajući rad ove institucije u prošloj godini.
Arhiv Jugoslavije se može pohvaliti sa organizovanjem niz izložbi u kojima su obeleženi važni datumi uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Egiptom, Tunisom, Indijom, Pakistanom, 180 godina diplomatskih odnosa sa Rusijom i ova izložba da bi obeležili 100 godina stvaranja Jugoslovenske države. To je naše zajedničko kulturno blago koje treba da čuvamo.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, otvarajući izložbu prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države, istakao je da su izloženi arhivski dokumenti iz jednog tragičnog i prekretničkog perioda.
Istorijska nauka se brani dokumentima. Bez dokumenata mogući su vrlo rastegljive interpretacije događaja. Dokumenti onemogućavaju da se tumačenja suviše rastegnu. Svaki istorijski narod teži ravnoteži zasnovanoj na verodostojnim činjenicama. Priklanjamo se takvim težnjama i podstičemo ovakve napore da prošlost progovori neposrednim glasom izvornih tekstualnih činjenica.
Na izložbi su predstavljene fotografije, istorijske karte, telegrami, proklamacije i deklaracije, memorandumi i napisi iz tadašnje srpske i inostrane štampe, sećanja savremenika i komentari istoriografa. Izložba u Arhivu Jugoslavije biće otvorena do 31. marta.
Književniku Goranu Petroviću pripala je nagrada za životno delo, a pesnik Rajko Nogo dobitnik je nagrade za najbolju knjigu u 2018. Odlučuje žiri velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut u Andrićgradu. Sara Arsenović.
Ovogodišnji žiri za dodelu velike Andrićeve nagrade radio je u sastavu pisac Želidrag Nikčević, pisac i publicista Muharem Bazdulj i akademik Jovan Delić u svojstvu predsjednika. Njihovom odlukom nagradu za životno delo osvojio je pisac Goran Petrović za celokupno prozno stvaralaštvo koje je doživelo izuzetnu recepciju u zemlji i svetu. Čućemo deo obrazloženja koje je pročitao akademik Delić.
Goran Petrović je poput Iva Andrića, pripovjedajući o svome svijetu i njegovoj bližoj i daljnoj istoriji, postao pisac koji priča univerzalne priče, a te priče je svijet prihvatio i prepoznao kao prilog svjetskoj književnoj baštini.
Velika nagrada Ivo Andrić za književnost pripala je pesniku Rajku Petrovu Nogu za pesničko delo Sonet i smrt u izdanju Srpske književne zadruge iz Beograda. Slušamo još jednom Jovana Delića.
Nogovi soneti su raskošno raznovrsni, sa puno svjetlosti unesene u smrt i grob i sa već poznatim Nogovim spojem tužbalice i uspavanke. Programskim i dosljednim spojem soneta i smrti, Nogo je obilježio istoriju soneta, pretvorivši izvorno strogu ljubavnu pjesmu o dragoj, a kasnije i o mrtvoj dragoj, u pjesmu o smrti.
Nagrade će biti svečano uručene 27. januara u Andrićevom institutu u Višegradu.
In memoriam. U Beogradu je u 79. godini preminula glumica Ljiljana Šljapić. O životu i radu ove dramske umetnice Vladimir Čudović.
Rođena 1940. godine u Beogradu, prvim profesionalnim angažmanom u svet glume ušla 1959. u Sarajevskom narodnom pozorištu. Ljiljana Šljapić je u teatru ostvarila stotinak uloga u svim žanrovima, komedijama, dramama, operetama, mjuziklima, a od Sarajeva preko beogradskih trupa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, atelje u 212, nekadašnjem savremenom pozorištu, pa u pozorištu na Terazijama, u kom je ostvarila pravo na penziju. U međuvremenu, na televiziji i u filmu ostvarila je oko 50 uloga, od kojih su najzapaženije one u TV serijama Muzikanti, Volite se ljudi, Kamionđije 2, Logor Banjica, a na filmu u naslovima Živeti kao sav normalan svet, Zadah tela, Sava mala, Rad na određeno vreme, između ostalog. Dobitnica je više profesionalnih priznanja i glumačkih nagrada. Fonoteka i arhiv Radio Beograda čuvaju desetine radio drama, skečeva u kojima je Ljiljana Šljapić dugo godina sarađivala sa našom kućom, a posebno u emisijama Vreme sporta i razonode, Veselo veče, Vikend magazin, Radio kabare, između ostalih. Od 70. godina prošlog veka Ljiljana Šljapić je bila popularna i kao pevačica starogradske muzike, ruskih romansi, zabavne muzike, objavila je više single ploča, albuma, učestvovala na muzičkim festivalima. Mesto i vreme sahrane Ljiljane Šljapić biće naknadno saopšteni.
Ovo su novosti dana iz studija 17. Idemo u studio 1. Tamo je kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, Đoković u četvrtfinalu Australijan Opena. Bilo je teško.
Pa bilo je teško, ali upravo onako kako smo ipak svi očekivali. Nastavio je svoj pobednički niz u Melbourneu i plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. Posle 3 sata veoma baš žestoke borbe savladao je dobrog Rusa Danila Medvedeva sa 3-1 u setovima. Bilo je 6-4, 6-7, 6-2 2 i 6-3. U četvrtfinalu očekuje ga Japanac Kei Nishikori. Na ženskom turniru neverovatna Serena Williams eliminisala je trenutno vodeću teniserku sveta Simonu Halep sa 2-1 u setovima. O svemu tome naravno opširnije u sportskom žurnalu odmah nakon novosti dana.
Hvala kolegi Igrutinoviću. Kada je reč o vremenu, 3 stepena u Nišu u ovom trenutku i tamo najtoplije, 2 stepena u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Somboru 1, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura sutra u glavnom gradu do 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Hvala na poverenju i sledi sportski žurnal.